Kuliah butuh uang. Kuliah buat kerja. Kerja buat dapat uang. Kenapa nggak langsung kerja aja? Selamat datang di podcast Nalar Kedua, episode 06. Ya, selamat datang di podcast Nalar Kedua, episode 06. Hari ini kita bakal bahas masalah kuliah di episode 04 kemarin tentang ikigai. Kita sempat bahas gimana caranya menentukan pilihan setelah lulus SMA. Waktu setelah lulus high school, kita ngapain sih? Mau ngapain? Mau kuliah, kerja? Kita dihadapin berbagai pilihan gitu waktu itu. Ada yang langsung nikah, ada yang...
Iya kan?
Ada yang langsung nikah, ada yang nerusin usaha orang tua karena nggak mau kuliah. Nah, hari ini kita bahas yang buat yang kuliah nih. Nah, kebetulan di samping saya ini, saya present dulu teman-teman saya yang hadir di episode ini. Yang pertama ada Nona Jan yang kemarin nggak datang.
Halo.
Gimana? Sudah sembuh dari penyakitnya?
Ya, udah.
Iya, kemarin sudah kan nggak sempat kurang enak badan katanya. Dan tamu kita masih ada di sini.
Masih di Bontang.
Kebetulan nanti malam mau berangkat ya.
Iya, jadi beberapa jam terakhir nih.
Iya. Ini disempet-sempetin loh.
Episode terakhir dia ini.
Episode terakhir sebelum balik lagi nanti. Semoga waktu dia balik ke Bontang, podcast Nalar Kedua masih ada.
Bisa. Amin. Udah masuk episode puluhan lah.
Iya. Semoga tidak diam.
Amin.
Ya. Gimana? Kabarnya mau liburan di Bontang gimana, Boy?
Liburan kali ini ya cukup asik sih kalau gue. Maksudnya ya bisa apa? Habisin waktu bareng keluarga, terus juga diajak bikin podcast sama Iksan.
Biasanya dong podcast ya,
digas ya.
Kayak digas ya, dong itu harus di garis bawah gitu. Itu jadi yang membuat liburan ini sedikit berbeda dari dari liburan sebelumnya ya.
Gitu-gitu aja
ya, liburan keluarga, ngopi-ngopi. Ini kali ini nongkrongnya dibuat podcast dan orang di luar-luar sana bisa dengerin kan. Iya. Kemarin juga
kemarin dibilangnya liburannya berfaedah.
Sekarang
podcast yang tidak berfaedah.
Sekarang dibedakan dengan kemarin.
Kemarin kan dibilangnya berfaedah, sekarang tidak disebut berfaedah lagi.
Iya, berfaedah.
Udah menyesal, jadi menyesal.
Oke. Nah, tadi tuh dari Dharma, sekarang dari yang tadi udah terdengar suaranya sebelum di-present. Gimana, Mat?
Yuk.
Gimana kabarnya? Sehat?
Alhamdulillah sehat.
Udah sembuh semuanya? Pulih? Masih minum obat?
Obat sih udah habis lama, cuman ini ya memang masih suaranya masih kayak gini, masih aneh gini. Kayak ada yang ganjel.
Kalau aneh kayaknya dari dulu sih.
Makasih.
Oke, ngobrol-ngobrol masalah kuliah. Ini ada Jan nih, yang masih belum kuliah nih.
Woi.
Gimana nih Jan? Ada rencana kemana habis ini, kuliah kah? Apakah langsung nikah?
Ya ampun.
Gak ada langsung, gak ada opsi langsung kerja ya? Lompat ke nikah.
Opsi kerjanya gak ada, gak tau kenapa.
Suaminya aja yang kerja ya.
Gak dong. Aku habis ini kuliah.
Wih, kemana itu?
Kurang tahu, gak tahu masuknya gimana.
Jurusannya?
Kalau gak psikologi, desain interior. Ih gila, diptetnya jauh banget ya.
Arsitektur nggak jadi?
Nggak jadi, nggak tahu kenapa.
Okay. Akhirnya lebih menjurus ke yang desain interiornya. Mm-hmm. Oke. Okay. Terus kamu ada ini nggak? Mumpung nih orang-orang nih udah pada kelar kuliah semua nih. Udah selesai kuliah. Kamu ada ini nggak sih? Ada yang pengen ditanyain nih?
Nah, ini nih. Kan kemarin nih kalian setelah lulus SMA bisa aja milih opsi langsung kerja. Kenapa kuliah?
Okay. Coba dulu.
Nah, kamu aja dulu.
Okay. Yang pencet bel.
Semuanya pencet.
Oke.
Dharma dulu.
Iya, waktu itu di tahun sekian.
Oke.
Okay. Waktu kelas 3 SMA ya. Jadi waktu itu memang selain banyak juga undangan-undangan yang masuk ya untuk daftar kuliah tuh yang swasta-swasta ya. Dan kita juga pertama kita punya pengen ya kuliah di universitas negeri yang top lah waktu itu. Dan di situ juga waktu tahun itu lagi banyak pembukaan kerja dari perusahaan-perusahaan besar kayak Total, Pupuk Kaltim dan yang lain-lain. Jadi waktu itu angkatan saya waktu di Semansa itu lumayan beragam dan khususnya yang cowok-cowok ya itu ada yang cukup banyak juga yang daftar kerja ya waktu itu ya dan ngikut tes kemana-mana. Nah kalau aku sendiri emang dari awal udah menetapkan untuk aku kuliah, aku nggak akan langsung kerja gitu. Ya terus kenapa aku kuliah? Karena aku pengen dapat pendidikan yang lebih tinggi gitu. Dan aku rasa ya ingin apa ya, aku sih orang yang berpegang bahwa seseorang itu bisa maju kalau dia telah mendapat pendidikan yang cukup. Itu sih kalau menurut aku. Jadi ya aku pengen maju, ya aku kuliah. Udah sesimpel itu sih.
Inspiring sekali ya.
Itu tadi Dharma. Kalau kamu, Mat?
Kalau aku ya, aku tuh orang yang seperti kayak episode kemarin, gak punya perencanaan yang jauh-jauh banget. Aku tuh tipe orang yang ganti-ganti cita-cita abis nonton film. Nah, suatu ketika di SMA ada pelajaran film dari seorang guru seni, yang mana itu kayak bukan hal yang biasa untuk
unik ya?
Unik banget, gak ada pelajaran kesenian ngajarin film, ngajarin fotografi itu jarang sih.
Di untuk Bontang, pada saat terutama.
Di Bontang ya, dan pada tahun itu.
Tahun berapa itu, Mat?
Nantilah ya.
Maksudnya kan biar jelas, oh ternyata sekolahnya Rahmat tahun segitu udah belajar film. Tahun ini kan semuanya
nih,
udah
film. Wih, keren banget nih, rekomendasi nih.
Tahun 2000-an lah itu udah, adalah tahun 2000-an.
2001 gitu.
Nah, nah itu jadi pada saat itu okenya asik juga ya. Gimana kita bisa menuangkan sesuatu yang ada di kepala kita untuk bisa dilihat oleh orang lain. Orang lain tuh bisa kebayang apa yang kita pikirin gitu loh. Bukan cuma kebayang sih, orang bisa ngelihat bahkan apa yang kita pikirin. Dan kayaknya asik. Akhirnya, oke aku kuliah. Waktu itu juga kebetulan ada tawaran beasiswa dari universitas lain, cuman jurusan yang aku pengen nggak ada.
Mau dimention nggak ininya
universitasnya? Nggak usah, janganlah. Kebetulan jurusan yang aku pengen nggak ada di situ, dan akhirnya ya aku ngikut rekomendasi dari guru aku di Institut Kesenian Jakarta.
Tujuannya?
Untuk belajar perfilman.
Jadi tujuan kamu kuliah hanya untuk belajar perfilman?
Nggak, bukan pada saat itu.
Higher salary atau?
Nggak, pada saat itu belum kepikiran ke situ. Pada saat itu belum kepikiran ke situ, karena sebenarnya waktu itu juga banyak sih tawaran, bapak juga nyuruhnya masuk ke PKT karena waktu itu emang lagi
pembukaan
gede-gedean. Cuman ya nggak tahu kenapa nggak begitu tertarik sih pada saat itu. Kalau memang di pikiran aku orientasinya duit, ya aku ke PKT nggak boleh ya.
Gitu ya.
Yuk.
Terus siapa nih?
Kamu dong. Kamu dong.
Sebenarnya kebetulan waktu itu kan saya seangkatan tuh sama Dharma.
Angkatan berapa, San?
Dipancing.
Gak apa-apa.
2000 berapa?
Saya ya harusnya yang
tahun 1990 ya. Berapa ya?
1993 tuh saya baru lahir.
Oke. Okay.
Waduh, langsung umur baru dia.
Kan
ketahuan.
Jadi lo menegaskan bahwa saya, kami berdua tidak naik tidak pernah naik kelas, ya berarti 2011 kuliahnya.
Oh, oke. Okay.
Iya. Okay. Kalau kuliahnya 2015 kan berarti ada indikasi.
Oke. Okay. Okay.
Saya.
Oke.
Okay. Nah, jadi tahun 2011 itu awal-awal mungkin. Itu saya kepikiran pengen kerja juga karena bukaan perusahaan kan banyak tuh. Tapi terus saya ngelihat saya kalau kerja dibontang-bontang lagi. Mm-hmm. Gitu kan. Masa di sini-sini terus. Itu yang pertama. Terus yang kedua, saya pengen kuliah ya karena saya pengen belajar lagi. Pengen lebih tahu banyak. Dan waktu itu sebenarnya kalau masalah pilihan-pilihannya banyak waktu itu. Dulu mungkin di episode sebelumnya sempat saya jelasin orang tua pengennya apa, saya pengennya apa. Terus jadi dapatnya apa.
Oke. Itu jalan tengah ya. Ya.
Nah, waktu itu akhirnya saya masuk ke Brawijaya, Universitas Brawijaya di Agribisnis. Itu dan tujuannya waktu itu karena pengen belajar penghidupan yang lebih baik jelas ke depannya. Karena harus realistis, karena melihat peluang jurusan itu ke depannya bagaimana. Dulu itu dikit yang ngambil, bahkan di angkatan saya
itu kayaknya itu,
satu bontang itu cuma saya yang masuk Agribisnis di UB.
Kebanyakan pertambangan ya.
Yang lainnya nggak ada yang memilih itu.
Oke.
Iya, karena itu kan asing untuk orang-orang di Bontang. Sosial ekonomi pertanian, karena image pertanian di kota-kota pertambangan kota itu kan bukan yang favorit gitu loh, kayak gitu. Tapi melihat saya ini peluang bagus gitu loh. Nah, ternyata di Bontang tidak.
Berarti emang harus di luar ya kalau mau kerja seperti itu ya.
Bisa di Bontang, tapi mungkin lebih dimodifikasi lagi mindset sama bentuk usahanya atau bentuk pekerjaannya.
Jadi gitu harus sih. Kayak ngerintis sendiri.
Bisa ngerti di sini. High road banget sih kalau di sini. Kalau mau agribisnis.
Bisa kerja sama orang, sama teman-teman gitu bisa. Atau jadi orang yang nyari investor buat bikin, dia mau investasi. Investasi apa yang paling bagus menurut ini? Ternyata yang paling bagus investasi pertanian karena itu enggak pernah selesai.
Iya, orang selalu makan.
Itu industri yang enggak pernah selesai, enggak pernah mati. Dan kecuali orang udah bisa download makanan dari internet.
Waduh. Nah. Aduh. Iya, siap.
Itu baru. Mungkin bisa tersaingi.
Tapi makanannya harus diupload dulu. Iya. Kalau mau di-download, yang upload juga orang pertanian sama. Kan peluangnya masih terbuka kok.
Iya. Kalau bisa kayak better living.
Amin.
Nah, kayak gitu sih kalau dari aku tujuannya yang pertama waktu itu belajar, pengen belajar lagi emang. Terus yang kedua nyari penghidupan yang lebih baik tentunya ya. Karena orang bilang sarjana itu banyak yang nganggur. Apalagi yang enggak.
Apalagi yang enggak sarjana.
Iya dong. Apalagi yang enggak sarjana. Ya, kayak gitu sih.
Nah, tadi kan kalian udah bicara nih tujuan kalian kuliah. Kalau tujuan pas ada selesainya nih, sudah tercapai nggak tujuan yang kalian bicarakan tadi itu?
Oke.
Atau masih ongoing?
Kalau dari aku tujuan pertamanya masih belajar itu udah tercapai. Pengen tetap belajar itu udah tetap belajar, udah selesai juga. Dan sampai sekarang pun masih belajar, masih ongoing dan mencari penghidupan yang lebih baik. Iya sedang diusahakan.
Sedang diusahakan.
Iya, masih berusaha juga sih. Dan ya. Dua-duanya masih ongoing kalau aku. Tapi kalau yang pertama udah tercapai. Maksudnya udah tercapai dan masih tercapai gitu loh, tetap belajar gitu. Walaupun udah enggak di dunia perkuliahan lagi.
Dunia lulus, mana sekarang, Pak? Dunia hitam.
Wah.
Aduh.
Kenapa dunia hitam? Rasis Anda. Jangan bilang hitam-hitam.
Okay.
Hitam putih.
Waduh. Acara itu, Pak.
Acara. Kedai juga.
Enggak ada yang tahu, Pak, sama orang gontang, Pak.
Waduh. Ya kalau dari aku sih itu tadi. Masih dua-duanya masih ongoing, tapi yang satunya udah terlaksana dan masih berjalan.
Oke. Okay. Kalau aku ya? Heeh. Kalau dibilang udah tercapai belum, karena buat aku, tadi aku bilang pengen maju ya. Aku belum tahu maju itu seperti apa gitu. Jadi jadi aku masih belum bisa mendefinisikan. Yang jelas aku saat ini sedang berkuliah, lanjut kuliah, dan sedang belajar juga ya. Jadi aku sedang berproses dengan itu. Jadi masih dalam, ya ongoing lah bisa dikatakan seperti itu ongoing. Jadi masih terus belajar.
Kalau aku sih dari tujuan pertama tadi itu kan, ingin ini ya, apa namanya, memperlihatkan ideku ke orang lain. Saat ini sih udah tercapai, untuk tujuan pertama itu sih udah tercapai. Nah, namanya manusia kalau satu tujuan tercapai pasti akan ada muncul tujuan-tujuan lainnya. Nah, ada beberapa tujuan-tujuan lainnya tuh yang sekarang sih belum tercapai.
Tapi masih mengusahakan dong?
Masih diusahakan kalau dapat rezekinya, amin.
Amin.
Nah, kebetulan kan kita bertiga ini kuliahnya di luar Kalimantan semua nih.
Iya.
Nah, kalau dari kamu, Ma, kenapa sih dulu milih kuliahnya di Surabaya ya? Di ITS ya?
Pertamanya ITS ya?
ITS di Surabaya. Dua-duanya ITS kan dulu ya?
Pilihan pertamanya dulu bukan di ITS.
Di mana?
Nanti cerita nanti-nanti.
Oke. Okay.
Oh, okay.
Nah, di ITS ya?
Iya. Yeah.
Kenapa milih ya ITS Surabaya?
Oke. Okay. Jadi awalnya gini, kenapa pengen kuliah di luar kota ya? Jadi pada dasarnya sih keinginan simple. Aku pengen kuliah di tempat yang terbaik, di tempat yang bagus. Di tempat yang bagus, yang itu ya yang jelas bukan di kota Bontang gitu kan. Karena ya kita tahulah kalau kita lihat peringkat universitas, akreditasi universitas yang bagus-bagus itu nggak ada di Bontang, nggak ada di Kalimantan. Kalau di pada tahun itu sih 10 besar universitas terbaik ada di Pulau Jawa semua. Mungkin sampai sekarang juga.
Masih.
Seperti masih. Itu kan. Jadi itu yang pertama melandasi kenapa aku mau kuliah di luar kota. Tadi kan awalnya pengen maju ya, kalau aku pengen maju, aku harus kuliah di tempat yang bagus juga gitu. Jadi aku memutuskan untuk kuliah di luar Jawa, khususnya di ITS.
Di luar Kalimantan.
Ya, di luar ke Jawa. Pergi ke luar Kalimantan, kuliah di Jawa. Nah, tadi Iksan juga sempat nanya, milih ITS ya. Jadi waktu itu, sebenarnya ITS bukan pilihan pertamaku. Gitu. Jadi pilihan pertamaku awalnya UGM gitu. Jadi dulu itu, pertama waktu itu aku masuk itu jalur undangan ya. Jadi waktu aku diterima di ITS dengan jalur undangan, kalau sekarang namanya SNMPTN kalau sekarang. Nah itu pada awalnya ya aku juga cukup egois ya, cukup sok-sokan juga waktu itu. Jadi waktu itu pengennya milih kalau nggak UGM, ITB gitu ya kan. Itu jadi itu kan maruk banget ya. Jadi nah tapi waktu itu untungnya UGM pada tahun itu ngadain sosialisasi tentang SNMPTN undangan pada waktu itu namanya. Dan dia nyeritain karena itu cukup baru. Waktu itu pertama kalinya diadakan SNMPTN undangan di tahun itu. Iya, 2010 udah ada belum?
Ada, tapi namanya PSB kalau nggak salah.
Oh, PMDK setahuku. PMDK.
PMDK.
PMDK. Nah, sekarang waktu tahun 2011 itu pertama kalinya ada namanya SNMPTN undangan itu. Jadi dia cerita bahwa UGM dan ITB itu salah satu maksudnya universitas dengan peminat terbanyak. Jadi otomatis kalau kita taruh di pilihan kedua, sudah pasti nggak akan diterima. Jadi harus salah satu diganti. Nah, jadi waktu itu aku lihat UGM ITB nggak mungkin aku pilih dua-duanya. Ya sudah, jadi aku harus drop salah satu. Dulu aku pengen banget kuliah di Jogja. Dulu waktu itu 2011. Tapi entah kenapa ya, pada waktu itu trennya anak-anak di Bontang, khususnya anak Semansa, itu kuliah kalau nggak di Jogja, ke Malang. Udah, itu nggak tahu kenapa.
Bontang kedua
itu. Ya, Bontang kedua ya.
Bontang kedua dan ketiga itu soalnya.
Nah itu, jadi aku orang yang memilih Jogja. Ya udah, ITB aku tinggalkan, aku cari pilihan kedua. Pilihan kedua apa nih? Ya nggak jelek gitu. Maksudnya maunya dua-duanya bagus. Ya udah aku.
Maruk ya?
Maruk ya, maruk. Itu ininya gede banget itu egonya. Wah, malu waktu itu masih muda ya. Jadi wah, itu ya. Sekarang masih muda juga.
Oh, masih muda. Oke.
Ini udah mau tua.
Dia udah forever young.
Aduh. Oke, forever young.
Ya, jadi apa ya? Jadi aku akhirnya memilih waktu itu pilihan keduanya ITS di Surabaya. Dan setelah pengumuman akhirnya aku keterimanya di pilihan keduaku itu di jurusan Fisika ITS, dan akhirnya ya udah aku berkuliah di situ dan selesai tamat. Ya udah, itu sih awalnya kenapa aku bisa kuliah di Surabaya waktu itu di ITS.
Ya. Terus kenapa waktu itu berpikir untuk melanjutkan ke S2?
Ke S2, jadi aku ini langsung ke S2, jadi aku karena aku di tahun terakhir aku banyak terlibat dengan beberapa project research dari dosen. Jadi aku banyak terlibat di situ ya. Jadi aku ngerasa lebih ke apa ya? Aku sangat punya interest yang tinggi dengan research. Jadi salah satunya ya kalau emang mau research ya harus lanjut sekolah, enggak bisa cukup dengan S1. Karena mungkin aku share sedikit juga ya, apa sih bedanya S1, S2 dan S3?
Oke.
Kalau yang pertama S1 itu memang dipersiapkan untuk menjadi seorang profesional. Jadi orang yang kerja dengan keahlian spesifik seperti itu. Kalau S2 dia harus membuat suatu inovasi di bidang profesi itu. Jadi ya biasanya kalau teman-teman pengen bekerja S1 saja sudah cukup sebenarnya, nggak perlu lanjut S2. Tapi kalau teman-teman ingin lanjut ke research, ngerjain research dan pokoknya sesuatu yang berkaitan dengan mengembangkan sesuatu, mengembangkan ilmu pengetahuan, itu sekolahnya harus sampai S3 seperti itu. Itu jadi,
dan rencananya mau sampai S3 nih?
Aku belum bisa bilang begitu, nanti lihat dulu.
Kan rencana.
Oke.
Manusia berencana, Tuhan yang
menentukan. Ya, kalau Tuhan mengendaki
ada bisa. Maksudnya gini, ada keinginan nggak buat lanjut?
Kalau ada keinginan, pasti ada keinginan. Amin. Pasti ada keinginan, jadi seperti itu. Tadi sampai di S1, S2 ya? Kalau S2, ya orang yang mau berinovasi di bidang profesinya itu gitu. Makanya kalau beberapa teman gini, yang aku lihat ya, mereka S1, ya mereka kerja jadi karyawan. Tapi seiring dengan jabatan mereka yang naik, mereka tuh nggak ngurusin lagi hal-hal yang teknis. Jadi mereka lebih memanage SDM, memanage sistem
gitu. Lebih ke manajerialnya ya?
Seperti itu. Jadi makanya rata-rata teman aku yang dulunya jurusan teknik, waktu S1, S2-nya pasti manajemen. Karena mereka bukan lagi ngurusin hal teknis. Ini juga teman-teman perlu tahu, semakin tinggi jabatan teman-teman di perusahaan, di industri, itu semakin tidak mengurusi yang namanya teknis-teknis. Sebagai contoh, salah satu CEO Garuda yang sekarang, itu adalah alumni ITS, teknik mesin.
Tapi, siapa namanya?
Nah, aku coba browsing. Okay. Aku lupa. Waktu itu dia ngasih kuliah semacam kuliah tamu
gitu.
Sebelum wisuda.
Oke.
Okay. Dia kuliah di teknik mesin dan sekarang dia jadi CEO. Sebelum jadi CEO dia ngambil S2 manajemen di MIT.
Lompatnya
jauh. Ya, masih MIT. Makanya levelnya CEO ya. Jadi seperti itu. Teman-teman, jadi aku juga punya tetangga sih yang dia dulu S1-nya di MIPA, dulu kerja di lab, sekarang karena jabatan naik.
S2-nya di MIT juga?
Enggak, di Universitas di Indonesia, terus negeri, tapi manajemen gitu.
Oke. Okay.
Jadi seperti itu. Nah, kalau S3, teman-teman tuh harus menghasilkan sesuatu yang baru sebenarnya di situ. Jadi, mengembangkan ilmu pengetahuan. Jadi, mau nggak mau itu harus S3, seperti itu. Jadi itulah maksudnya
jenjang
S1, S2, S3.
Kalau D3 itu gimana?
Nah, kalau D3 itu pendidikan vokasi, jadi lebih keahlian spesifik. Jadi
fokusnya ke keterampilan ya?
Betul sekali. Jadi kalau dibilang, kalau gini, misalkan kalau industri, S1 itu orang yang ngerancang blueprintnya. Nah, D3 dan SMK itu yang mengeksekusi.
Eksekutornya.
Jadi kenapa disebut insinyur? Ya karena insinyur tuh kerjanya nggak ngerakit. Tapi ngebuat blueprint itu yang mahal sebenarnya.
Konsepnya itu ya?
Betul.
Buat konsepsi mekanikalnya itu ya?
Itu kan proses perhitungan dan perancangan segala macam, jadi itu.
Gitu. Okay. Jadi S1, S2, S3, tadi itu dijelasin.
Dan D3.
Dan kenapa di Surabaya, S2-nya di mana?
Di ITB. Di ITB.
Selamat datang generasi terbaik Indonesia.
Setidaknya tercapai salah satu yang iya, yang oh pertama. Iya. Gitu antara UGM atau ITB kan. ITB-nya tercapai. Mungkin S3-nya mau ke UGM.
Oh, enggak tahu nanti kan.
Enggak lah. Luar negeri dong.
Amin, amin, diaminin saja. Iya.
Tadi itu kan kenapa milih di Surabaya? Kalau milih di Jakarta karena mungkin yang mungkin sama alasannya. Tadi terbaik juga di yang terbaik di Indonesia ada di Jakarta.
Iya, pada saat itu pada saat itu sih guru saya menyarankannya memang untuk belajar film di Indonesia yang paling bagus pada saat itu ya di IKJ waktu itu. Sebenarnya ada sih yang lebih bagus lagi cuman di California jadi agak jauh banget dan keuangan tidak menyanggupi jadi akhirnya ya udah di IKJ.
Tapi kalau aku mungkin agak beda alasannya. Tadi dari Dharma sama kamu. Kalau aku bukan mencari ya sama sebenarnya pada ininya sama tapi specifically-nya gini. Aku pengen nyari lingkungannya. Nyari environment-nya karena aku ngerasa saat kamu dikelilingi dengan orang-orang yang baik, dengan orang-orang yang punya anggapan bahwasanya jadi pinter itu keren, ya kamu goal-nya pasti akan ke sana. Tapi saat kamu ada di gerombolan orang-orang yang, ya aku mau kuliah hanya untuk kerja, itu nggak salah loh. Ya kamu akan menujunya ke sana. Tapi saat kamu dikelilingi, aku mau kuliah untuk benar-benar paham materi ini, aku benar-benar paham akan ilmu ini, dan aku mau istilahnya bisa ngedevelop diriku gitu loh. Dan di di lingkungannya itu juga itu bakal dapat banyak pengetahuan gitu loh, ketemu banyak orang. Kalau aku di misal aku ngambil di Samarinda atau di Bontang, nggak jelek, cuma yang di sana lebih bagus gitu kan. Dan orang-orang di sana itu datang dari bermacam-macam
kalangan dari berbagai daerah di seluruh Indonesia juga.
Benar, dan cerita-ceritanya mereka dalam artian mereka bawa cerita masing-masing yang jarang aku temuin sebenarnya.
Pengalaman hidup masing-masing
dan itu dan tujuannya juga masing-masing dan sebenarnya hidup dengan banyak tipikal orang, banyak jenis dari berbagai daerah itu sangat inspiring lah gitu loh. Ada ceritanya gitu loh dan merasakan bangsat-bangsatnya dunia kuliah.
Waduh, kamu ngapain kuliah ada bangsat-bangsat?
Gak ada.
Penasaran ya?
Iya. Jadi nggak cuma yang gitu-gitu aja, yang nggak cuma bagus-bagusnya ternyata banyak. Tapi itu ada resikonya kalau kuliah di luar, apalagi yang dari Bontang, apalagi dari daerah, itu pasti banyak resikonya. Bisa lama kayak saya, gitu kan? Bisa nilainya nggak bagus.
Bisa terhenti di tengah jalan.
Bisa terhenti di tengah jalan.
Seperti saya.
Jadi resikonya banyak. Terutama kita ngobrol ke kejan.
Iya. Yang mau kuliah.
Yang mau kuliah.
Yang akan.
Nah, kayak gitu. Jadi hati-hati di luar. Karena kalian bakal dilepas sama orang tua kalian. Gitu loh. Ya, gitu aja sih.
Kalaupun dipantau juga paling cuma lewat handphone.
Kecuali orang tuamu punya rumah di sana, dia pindah.
Beda. Itu beda.
Itu beda tuh. Wah, itu kalian namanya pindah sekolah, bukan kuliah.
Pindah rumah juga. Pindah rumah itu.
Gitu sih. Terus pernah gak sih ngerasa salah jurusan? Pernah gak sih kamu ngerasa waktu kuliah, ah gak kuat ternyata aku di sini. Kayaknya aku salah jurusan deh. Mungkin dari Dharma dulu deh.
Oke. Kalau aku pernah merasa salah jurusan beberapa, iya tapi yang beberapa fase pernah merasa seperti itu ya. Karena waktu itu juga... ada hal-hal yang karena aku masuk pilihan kedua ya yang jelas itu berbeda teknik fisika dan fisika sedikit berbeda waktu itu karena ekspektasi yang aku buat sebelum masuk kuliah itu ketika aku kuliah itu ternyata jauh berbeda khususnya waktu di tahun pertama juga itu apa ya ada beberapa hal yang membuat aku aduh kenapa aku kuliah di sini ya itu karena beberapa hal juga terkait dengan ospek ya karena aku di sekolah teknik. Jadi
ospeknya gila-gilaan.
Ya, ospeknya gila-gilaan. Bayangin sampai setahun pun ospeknya itu belum selesai. Jadi ya mungkin ini bisa sedikit menggambarkan kalian pernah enggak setahun gundul 6 kali?
Gua tidak pernah
nah,
sih.
Itu saya alamin waktu
itu
saya.
Itu perempuan juga?
Enggak lah. Waduh.
Tolonglah.
Jadi itu 6 kali gundul ya. Saya juga pernah ya sempat lah masih ngerasain jab-jab itu.
Pernah. Jab uppercut.
Ya. Oh, itu pernah betul. Itu
pernah jadi samsak hidup ya?
Teman saya pernah.
Oh, teman.
Ketua OSIS kita ya?
Oh iya. Mungkin dia juga sedang mendengarkan podcast
iya.
ini.
Iya. Kayaknya enggak sih. Oh,
tapi yang episode kemarin dia dengerin loh sampai habis.
Oh iya,
kamu tahu? Komentar
enggak? Dia kota aku.
Oh iya, keren.
Iya, jadi seperti itu.
Itu salah satu yang kamu rasain waktu
itu. Ya, jadi hal itu yang aduh kenapa ya? Gara-gara lingkungan yang keras seperti itu. Karena jauh banget dari ekspektasi, jadi aku pikir karena ospeknya setahun ya, itu terlalu lama buat aku. Jadi aku mikirnya ketika aku sana, ya udah aku kuliah. Ya kuliah, belajar, praktikum, segala macam. Tapi ternyata wow, ospeknya, beban dari ospek itu berat banget waktu itu. Kalau di ITS itu namanya pengkaderan. Itu benar-benar, wah. Waktu tahun itu ya, sekarang udah berubah banget kok.
Udah nggak ada pengkaderan?
Oh udah, masih ada tapi udah.
Nggak sejahat ya, itu.
Udah nggak se-ekstrim yang dulu ya? Ya
itu kan.
Itu
kuliah apa masuk ke militer.
Ya, gitu. Itu saya salah satu jurusan yang agak ringan. Nah jadi kan
agak
bisa.
Agak ringan. Ya,
oh, yang lebih berat masih ada lagi.
Jadi dulu kan aku beberapa kali main ke Surabaya tuh ya. Kan deket aja Malang Surabaya. Beberapa kali main ke Surabaya ngelihat penderitaannya ketua OSIS saya dan dia.
Hanya bisa tertawa ya.
Iya, apalagi waktu itu ketua OSIS saya. Wah, dia kan agak tinggi pride-nya.
Hari di situ jadi
jadi akrab sama senior dia.
Betul.
Akhirnya, tapi aku sebenarnya ada setujunya dengan proses pendidikan pengkaderan kayak gitu, karena kan yang goalnya nanti mentalitinya itu kuat.
Betul.
Gitu sih.
Itu salah satu sisi positif yang
dan gigih maksudnya
dari
tahu cara bekerja sama dengan tim itu gimana. Sebenarnya enggak ada masalah gitu loh. Yeah. Cuma mungkin packaging-nya yang lebih
benerin ya.
Betul.
Yang lebih mengikuti, mengikuti kan sebenarnya pendidikan itu harusnya dinamis sesuai dengan zamannya gitu loh.
Enggak perlu pakai pendidikan ala militer tahun jebot lah ya.
Apalagi generasi sekarang ya, itu enggak masuk gitu.
Gak masuk.
Soalnya kalau aku sih problemnya oke, keras silahkan. Tapi kemarin tuh terlalu lama buat aku. Jadi
durasi ya.
Durasi setahun ya. Setahun tuh waduh, padahal waktu awal-awal kuliah tuh waktunya apa ya? Diperkuat basic pengetahuannya, khususnya kan aku di bidang eksakta ya. Jadi yang ilmu-ilmu dasar harus dikuatin dulu.
Konsepsi dasarnya.
Betul.
Ya?
Jadi itu tuh banyak kebuang dengan hal-hal seperti itu. Dan memang waktu di zaman aku itu ya ada masalah dalam sistem pengkaderan itu gitu. Jadi makanya waktunya bisa sangat lama seperti itu. Jadi itu yang membuat aku waktu itu ngerasa kok aku bisa salah jurusan ya, kenapa aku kuliah di sini gitu, gara-gara ya
pengkaderan itu.
Seperti itu ya. Jadi realita jauh dari ekspektasi. That's the problem. Permasalahan itu kan.
Problem means
perbedaan antara realita dan ekspektasi.
Kamu pernah ngerasa salah jurusan?
Pernah, tapi udah semester 5.
Dia di awal-awal kamu udah agak lama ya. Biasanya emang standarnya sih kebanyakan orang merasa salah jurusan itu memang agak lama.
Udah semester 5. Iya. Pergolakannya itu dari 5, 6, 7. Itu 3 semester kayak mau pindah tapi udah segini banyak.
Nanggung ya?
Iya, mau pindah ini terus. Aduh. Nah kan saya sempat cerita kemarin di episode 04 saya menemukan passion saya di kulineri ternyata.
Terus
akhirnya ya udah. Di situ merasa salah jurusan tapi saya lihat oh ada ininya kok, ada korelasinya antara apa yang saya pelajari di kuliah dan apa yang saya senangi. Ternyata kan saya pertanian. Sosial ekonomi pertanian. Nah di situ saya bisa tahu harga produk, produksi, panen segala macam, dan bahan makanan itu kan bahan dasarnya orang masak.
Masing-masingnya nyambung sih.
Mestinya masih ada korelasinya. Jadi ya nggak apa-apalah, diterusin aja, diselesain, dan itu habis itu kan juga saya bisa melanjutin up ke passion saya itu. Gitu sih. Kalau kamu Mat?
Enggak, aku nggak pernah merasakan salah jurusan sih, karena memang dari awal aku pengennya ke situ dan kesampaian, dan pekerjaannya juga kebetulan aku udah ngerasain dan ternyata asik. Walaupun ya kalau misalnya ada trouble ya itu normal sih, di semua aspek pekerjaan selalu ada trouble. Cuman nggak sampai membuat aku berpikir kalau aku salah jurusan pada saat itu. Sampai detik ini pun juga, kalaupun misalnya tiba-tiba nanti bisa ngelanjutin kuliah lagi ya, aku akan tetap balik lagi ke IKJ.
Kalau ngomong-ngomong soal kuliah, kan nggak cuma ada materi, nggak ada cuma ini, tapi kan kita punya teman tuh.
Nah
seperti yang saya bilang tadi. Nah, bagaimana kalian tuh, kan tuh banyak jenisnya tuh, banyak jenis lingkungan-lingkungannya. Ada anak himpunan, iya kan?
Yeah.
Ada anak yang di gazebo aja nyari wifi buat nge-game. Oh, itu ada tuh.
Ada itu.
Ada anak parkiran.
yang dipakai nongkrong doang tuh.
Iya, catcalling cewek-cewek cakep tuh. Kayak gitu-gitu tuh ada tuh.
Ada nah, di kantin doang.
Nah, di kantin. Ada yang di lab. Mungkin ada yang lingkungan pertemanan di keagamaan. Ada yang juga sama anak daerah-daerah asalnya doang. Yang mungkin yang enggak mau berkembang. Yang enggak mau berkembang.
Berkembang.
Maksudnya lebih senang mengurus adik-adiknya.
Oke.
Yang dari satu kota sehingga tidak mengurus perkembangan dirinya di luar daerah.
Dia sangat peduli dengan adik-adik.
Terlalu peduli mungkin.
Luar biasa.
Nah, gimana cara milih temanmu dulu? Kalau kamu, Mat?
Kalau aku waktu itu, aku orangnya doyan ngobrol. Jadi karena kebetulan kuliahku itu orang seni semua, banyak yang doyan ngobrol juga. Jadi kebetulan langsung ketemu orang-orang yang srek dengan circleku pada saat itu. Jadi nggak begitu menemui masalah. Paling masalah perbedaan ideologi sih paling. Yang satu ideologinya lebih ke mana, yang satu ideologinya lebih ke mana.
Lebih realistis, yang satu idealis.
Kalau soal itu nggak masalah. Karena kalau untuk lingkungan pertemanan buat aku itu bukan masalah. Yang masalah buatku adalah ketika yang satu lebih suka
happy-happy.
Katakanlah ya, seperti itu lebih suka happy-happy dengan cara yang tidak benar. Enggak, sebenarnya happy-happy enggak salah, tapi happy-happy dengan cara yang tidak benar itu kayak misalnya mabok, ngobat dan segala macam. Aku enggak bisa, enggak nyambung dengan yang ke situ. Gitu. Aku nyium asap rokok aja batuk, gimana yang kayak ke situ-situ gitu kan. Jadi aku lebih walaupun memang banyak yang cocok untuk diajak berteman, tetap aku milih-milihnya patokanku di situ. Pada saat itu. Sampai sekarang juga masih sih.
Kalau kamu mah?
Tadi tentang circle pertemanan ya.
Iya.
Ya memang sih itu pengaruh banget ya. Itu akan membentuk kita nih. Ini salah satu quote yang aku suka nih dari Tony Robbins. Dia bilang gini, "You become who you spend time with." Jadi kita menjadi seperti orang yang kita bergaul bersama-sama itu kayak gitu. Jadi
kita habiskan waktu bersama
gitu. Semakin banyak seperti itu. Jadi kalau aku sih waktu itu aku juga meskipun enggak doyan ngobrol, mungkin aku orang yang banyak mendengar daripada ngobrol. Sejatinya.
Baiklah.
Nah, jadi kamu sering-sering ngobrol sama kita jadi sampah juga.
Iya ya, jadi berapa hari karena kalau aku
Iya.
Waduh. Oke, kembali ke tadi. Jadi aku juga cukup orang yang cukup apa ya? Banyak ininya, maksudnya waktu aku juga nggak tahu kenapa kok bisa gitu ya, maksudnya biasanya orang yang suka ngobrol kan, yang suka kemana-mana, aku juga cukup banyak grup-grup yang aku ikutin gitu ya. Aku juga ngobrol sering kumpul bareng teman angkatanku yang notabene suka ngopi dan ngerokok meskipun aku nggak ngerokok ya. Itu suka futsal bareng, juga olahraga, terus sama teman-teman di organisasi keagamaan. Itu juga sangat menolong aku secara spiritual. Aku juga dapat mentor di situ. Iya, itu penting juga ya kalau waktu kuliah teman-teman harus ada orang yang memperhatikan. Kalau aku bersyukur ada mentor waktu itu ya. Itu sangat menolong aku gitu. Waktu ya, soalnya kan kita apalagi masih muda tuh harus selalu dimentorin kalau menurut aku ya. Karena anak
biar arahnya
iya, biar depan. Terarah. Karena anak muda tuh gampang banget dia suka, dia bisa tinggalin apa yang sudah ditekunin karena ya, senang dengan hal yang baru. Jadi harus ada seseorang yang mengingatkan paling enggak. Itu aku di situ. Terus juga gabung dengan teman-teman di lab ya, karena aku juga waktu itu cukup aktif di lab, jadi asisten dosen. Terus juga jadi itu aku juga dapat dari segi keilmuan karena gaul sama orang seperti itu, main dengan anak S2, S3, jadi aku dapat insight dari mereka seperti itu. Jadi kalau aku sih sangat menghindari, aku sangat mengurangi teman-teman yang kebanyakan gini, bukan aku nggak suka senang-senang, nggak suka touring segala macam, tapi asal orang-orang yang tahu waktu gitu. Karena gini, teman-temanku dulu itu banyak juga yang suka touring, tapi pada waktu kuliah, masa perkuliahan. Jadi aku cukup menghindari orang seperti itu. Aku akan cari banyak alasan ketika diajak segala macam, karena buatku ya waktunya kuliah, usahakanlah kuliah gitu.
Kalau libur kan waktu
liburan. Waktu liburan lah baru aku akan
kemana. Liburan kemana biasa?
Ya kemana ya waktu itu ya? Ke kosnya Iksan. Okay.
Ke Malang ya
waktu itu. Di Malang ada siapa waktu
itu? Ada kamu kan. Seperti itu ya. Jadi biasa. Jadi kayak gitu sih aku akan memilih. Aku usahakan sih pilih teman yang produktif gitu. Kalau teman-teman pengen jadi yang produktif, bergaullah dengan orang yang produktif. kalau teman-teman pengen jadi orang yang punya pemikiran terobos, yang apa, yang punya pemikiran yang jauh ke depan, bergaul dengan orang yang seperti itu. Gitu. Jadi kita juga akan ketular nih lama-lama seperti itu. Itu sih.
Pinter, circle-nya bagus, agamanya bagus, dan olahraga, nggak suka ngerokok, pria idaman.
Oh. Tapi katanya gay.
Aduh, itu
ya itu pria idaman.
Untuk enggak, ini bercanda.
Itu dia benar.
Ini bercanda, ini bercanda.
Tapi kalau bercanda saya suka serius.
Waduh. Jadi itu tadi.
Jadi buat yang mau kenalan ya.
Enggak. Kalau itu tadi kami, kalau aku tuh gini sih, kalau masalah circle dulu waktu awal pengen cari yang asik. Akhirnya menyesal.
Iya.
Kalau cuma asik doang.
Normal. Ya.
Akhirnya menyesal beberapa waktu setelah itu. Nah, akhirnya lebih nyibukin diri di kampus, terutama di organisasi, di himpunan, terus juga jadi asisten, tapi asisten praktikum itu sempat dari semester 2 sampai semester 7. Itu jadi asprak, terus selain itu, ya saya di kampus-kampus aja sih, nggak pernah keluar punya kegiatan di luar kampus. Akhir-akhir sempat ke Orda, ke organisasi daerah, himpunan daerah pernah. Tapi sejauh itu, saya lebih ngerasa ini di himpunan sih. Karena di himpunan itu jurusan saya mengelilingi diri saya dengan orang-orang yang punya visi yang mirip-mirip.
Yang idealisnya sama, berarti?
Enggak juga? Bukan, maksudnya gini loh. Intinya gini sih, saya kan sebenarnya kurang-kurang pinter banget gitu loh waktu kuliah.
Oh iya, emang sih.
Nah, di himpunan itu banyak banyak senior-senior yang pinter-pinter.
Oke. Okay.
Iya, dan banyak junior-junior yang bisa dimanfaatkan.
Oke. Okay. Wow. Jadi memanfaatkan junior, oke. Okay.
Nah, memanfaatkan dua-duanya.
Oh gitu ya,
Kayak gitu kan. Nah, dan teman-teman juga banyak yang jadi asisten, terutama senior-senior banyak jadi asisten. Jadi kalau misalnya nilai saya jelek, ya minta minta remedi gitu.
Oh, minta remedi. Mm-hmm.
Yang lain nggak bisa minta, ya saya punya privilege dapat lah. Mas kemarin ini. Saya ujian lagi nih. Okay. Kayak gitu, itu yang tujuan enggak sih sebenarnya, lebih ke
salah satu
tujuannya, tapi tujuan utama tetap self development, terutama di bidang manajemen. Karena organisasi pada hakikatnya itu belajar masalah manajemen. Betul sama sekali. Bersosialisasi.
Dan leadership.
Iya, manajemen leadership. Ya, itu sih.
Jadi gitu pengalaman-pengalaman kita, Jan, kurang lebih.
Oh, okay. Jadi kan kalian dengan circle yang telah kalian pilih di waktu kuliah kemarin, berpengaruh nggak sih sama kehidupan kuliah kalian? Kayak, aku lebih produktif, atau karena aku lebih sering ngumpul sama senior, nilai-nilaiku jadi bagus, atau akhirnya setelah kuliah aku dapat koneksi banyak nih, gini. Ada nggak?
Kalau dari aku, setelah kuliah sih, baru waktu kuliah itu merasa, jujur-jujur aja kalau dekat sama senior, mesti lebih merasa superior daripada yang lain.
Yeah.
Itu jujurnya seperti itu. Nah, tapi jujur itu apa, maksudnya, yang saya rasain hari itu tuh ternyata salah. Enggak, bukan salah sih, enggak sepenuhnya benar.
Oh, jadi ada benar ya?
Ada. Kadang-kadang itu kita harus sedikit superior.
Oh gitu.
Iya. Kalau enggak diinjak-injak, bos. Oh, gitu. Apalagi saya anak rantau kan?
Iya.
Iya. Kayak gitu. Nah, terus yang pertama itu. Yang kedua, lebih dapat apa ya, belajar duluan. Terutama. Kalau deket sama
saya. Kalau lebih dulu ya?
Saya dulu lebih banyak temenan sama senior yang setahun dua tahun di atas saya gitu loh,
kayak ngeles di GO jadinya ya.
Wah,
itu nggak cuma dari organisasi aja, nggak cuma dari kuliah aja, bahkan dari dunia pekerjaan. Jadi senior yang udah kerja akhirnya nyaritain, lebih sering sharing, lebih sering itu sih kalau aku, efeknya ke perkuliahan. Jadi aku udah punya pandangan, ke depan aku mau kemana, dan pandangan itu hilang di semester 7.
Setelah tadi kegalauan itu ya, setelah tadi sempat merasa salah jurusan.
Iya. Tapi maksudnya tetap bermanfaat, gitu sih kalau aku. Manfaat banget. Circle itu benar-benar, yang dibilang kayak Dharma, itu yang bakal membentuk kamu seperti apa. Bohong kalau kamu misalnya gaul sama siapa, enggak aku gini. Kamu bakal ditendang dari circle itu misalnya kalau kamu gak sesuai, pasti.
Bergaul dengan tukang parfum, kebawa ikut harum ya. Bergaul dengan pandai besi, kebawa bara api ya. Bawa bara api. Asik.
Tapi saya gaul sama teman-teman komika gak lucu-lucu.
Ya, ya bakat anda kan bukan untuk lucu.
Iya, saya harus cari hobi lain.
Untung itu dikit lagi ditendang. Untung keburu kebontang gitu
iya.
aja.
Iya, untung saya belum di-kick dari grup.
Gak bakat aja berarti anda, Pak.
Uh-uh.
Sakit ya.
Yang lain gimana?
Matikan pasar dia. Saya lagi mau merintis loh, Pak.
Kalau di aku sih, karena tadi ya, karena aku emang orang doyan ngobrol, jadi aku tuh orang yang punya banyak circle. Jadi kadang aku ke kelompok kesini, kadang ke kelompok sini, dan ke kelompok sini. Dan pada saat aku di kelompok mana itu berpengaruhnya itu banyak ke aku. Misalnya aku di kelompok sini, di kelompok A yang notabene anak-anaknya tuh katakanlah circle-nya kutu buku, yang kalau ngomongin film itu bisa sampai detail banget, bisa sampai hafal nama pemainnya, bahkan sampai semua kru-krunya dihafal. Tiba-tiba aku juga jadi idealis di situ gitu. Terus tiba-tiba aku lompat ke sebuah circle di mana orangnya itu orang lapangan semua, yang ngomongin film itu memang nggak terlalu hafal, tapi apa nggak terlalu hafal pemain dan segala macam, tapi untuk teknis pengambilan gambar atau teknis apa kayak gitu-gitu tuh dia jago. Nah itu aku ikut kebawa juga ke situ. Lompat lagi ke sebuah circle di mana circle ini tuh yang doyan main, kalau kata Dharma tadi itu yang doyan jalan-jalan ke sana sini, aku kebawa juga. Jadi di jam-jam bukan di jam-jam sih, di waktu-waktu memang seharusnya kuliah, tiba-tiba keluar kota atau kadang malah ikut kerja, terus ngaruh banget sih circle itu. Kalau kamu gimana, Dan?
Circle ya? Yang tadi. Kalau aku tadi ya seperti yang aku bilang di awal itu sangat sangat ngaruh ya. Kalau aku tadi aku ngaruh banget dengan orang-orang yang aku bergaul, khususnya di waktu di tahun-tahun terakhir itu. Aku sudah lepas dari semua tanggung jawab di organisasi, kuliah juga udah kelar. Jadi aku fokus waktu itu untuk di penelitian akhir, dan aku di situ di lab terus.
Enggak keluar-keluar.
Iya, benar, aku bawa baju taruh di locker, jadi aku mandi di kampus, tidur di lab itu gitu. Dan itu aku habisin waktu selalu dengan advisor aku, dosen pembimbing aku gitu. Jadi di situ aku banyak ngobrol sama dia, banyak diskusi, dan dia banyak ngasih masukan ke pekerjaan aku. Dan itu ngaruh banget, dan akhirnya dari proyek akhir aku waktu kuliah itu bisa ditulis dan publish di salah satu jurnal internasional waktu itu. Jadi iya, itu salah satu yang
achievement gede itu ya.
Buat aku.
Internasional, coy.
Iya.
Dan kabar baiknya juga udah disitasi dengan beberapa penulis lain. Itu sangat itu yang aku bilang sangat pengaruh. Jadi sebenarnya salah satu hal yang enggak bisa ditukar dari kita kuliah itu adalah jejaring sosialnya, itu yang
networking
paling, iya benar. Karena aku bisa ada di sekarang karena aku berinteraksi dengan teman-temanku dan khususnya dosen pembimbing aku waktu aku di tahun-tahun terakhir seperti itu. Jadi aku banyak dapat insight dari dia, dapat pola pikirnya dia, dapat banyak nasihat sih dari dia. Jadi itu yang ngebangun aku sekarang. Jadi sebenarnya di kuliah itu bukan soal kita datang dengerin dosen, tapi kalau kuliah kita mau berguru sama dosen yang mana nih. Nah jadi kita harus nempel terus sama orang itu. Mau sebodoh-bodoh apapun kita, kalau kita nempel sama orang itu, mau nggak mau kita akan jadi seperti dia. Itu
ketularan mental.
Betul. Itu yang aku lihat sih.
Seenggaknya goalnya dia bisa menginspirasi kamu ya.
Betul sekali.
Karena kuliah itu udah beda dengan SMA. Kalau ke SMA kita datang ke kelas dengerin guru, disuapin gitu. Walaupun mungkin KTSP 2013 sudah mulai agak berubah.
Kan kita nggak pakai KTSP 2013.
Oh, ada yang pakai.
Oh iya.
Ada yang pakai. Mana jadi ini pakai. Jadi. Ya itu perbedaannya kuliah itu ya, kitanya yang jauh harus lebih aktif lagi untuk ngejar dosen. Seperti itu.
Nah terus selama beberapa tahun kalian kuliah nih, ada gak sih hal-hal yang kayak, oh I wish I did that back then, atau kayak, oh harusnya aku dulu tuh lebih sering ngelakuin ini nih, atau harusnya aku lebih sering gaul sama yang ini nih.
Banyak sekali.
Ada gak plan-plan yang gak tercapai ya, atau yang harusnya ada gitu.
Ada banyak.
Kalau dari aku yang paling aku sesalin, pergaulanku kenapa mentoknya cuma di kampus. Harusnya aku expand ke kampus lain. Expand ke komunitas-komunitas.
Pada saat itu.
Dan ini pesan aja. Selain pilih circle, pilih pacar yang baik.
Jadi
pilih pacar yang bisa nge-develop kalian.
Oke.
Bisa pacar develop bareng.
Jadi menyesal yang kemarin itu.
Iya. Dari mukanya dia menyesal.
Hai mantan Iksan, dengarkan ini.
Dia menyesal, jadi kamu gak usah ngerti balik ya.
Gak mungkin didengerin
ya.
Lah.
Oh gak didengerin.
Iyalah.
Ya.
Iyalah, nomornya aja di blok.
Waduh.
Tidak apa-apa.
Ya lanjut.
Enggak, itu belum. Jadi lebih pengen ke komunitas-komunitas di Malang, karena di sana apa ya, lebih harusnya aku dapat lebih banyak tapi aku nggak lakuin gitu. Dan nggak hanya fokus di himpunan doang, harusnya yang lain juga, mulai dari keilmuan, mulai yang dari keilmuan, terus yang hobiku juga harusnya bisa expand lebih banyak, lebih luas. Ya nyesalnya karena waktu yang aku pakai tidak aku manfaatkan ke situ gitu sih.
Kamu ada penyesalan dah?
Kalau penyesalan sih mungkin aku lebih misal kenapa aku ya makin kesini kita pasti makin
bisa ngevaluasi.
Iya, masih ngevaluasi. Kita makin ya sedikit demi sedikit bijaksana lah. Jadi ya aku mungkin lebih, kalau penyesalan sih aku nggak menyesal ya, karena kesalahan-kesalahan yang kulakukan juga itu sebenarnya ngebantu aku tuh pembelajaran sih. Kalau aku nggak salah di seperti itu, aku nggak bisa ngambil keputusan lebih baik di masa yang sekarang gitu. Jadi kalau yang aku sesali ya kenapa aku dulu harusnya bisa lebih rajin,
rajin dia bilang. Waduh,
yang kayak gitu kurang rajin. Waduh, ternyata
benar.
Standarnya dia luar biasa.
Soalnya aku punya temen yang, banyak temen yang rajinnya tuh mampus parah.
Nginap di kampus bahkan.
Iya.
Lebih parah lagi, lebih rajin lagi.
Aku kan juga di kampus tapi download mie film.
Aku juga salah satu bukti kenapa aku bukti aku nggak rajin. Aku juga orang yang lulusnya telat satu semester waktu itu.
Satu semester.
Iya, soalnya teman-teman aku itu lebih dari setengah udah lulus gitu waktu itu, dan
itu depres kamu ya?
Kenapa? Bukan, sebenarnya sih biasa aja gitu, tapi pas ngelihat mereka sidang, ngelihat mereka wisuda, iri juga. Jadi ya ada seperti itulah. Jadi yang aku maksudnya jadi pelajaran ya, aku harus bisa memanfaatkan waktu lebih baik daripada yang sebelumnya, itu aja sih.
Itu yang telat lulusnya satu semester, gimana aku yang telat lulusnya bersemester-semester.
Sama.
Penyesalan itu jadi
enggak, maksudnya kalau ngomongin masalah telat lulus itu kalau secara akademis memang tidak kurang dibenarkan. Tapi kamu saat punya alasan, contoh misalnya kamu kerja atau memang kamu mencari yang lain, yang penting itu selesai. Yang penting selesai, dan kalaupun enggak selesai pun harus ada alasannya gitu. Loh, yang mendasari itu.
Nah, salahnya saya tidak punya alasan yang kuat untuk makanya saya bilang saya salah di situ. Kalau aku mungkin ada alasan yang kenapa aku harus menunda, ya itu oke. Tapi sebenarnya aku pun waktu itu bisa sih.
Harusnya bisa lebih cepat.
Harusnya bisa. Itu yang aku, yang maksudnya kenapa sih aku nggak itu ya. Jadi aku jadikan pelajaran sekarang ya. Aku harus bisa memanfaatkan waktu yang ada, karena waktu yang udah lewat itu nggak bisa kembali lagi, itu aja sih.
Kalau di aku sempet, jadi gini, aku waktu itu gagal ngambil mayor yang aku pengenin hanya karena 1-2 nilai waktu itu, B dan C, pertama C terus diperbaiki jadi B, tetap gak bisa, harus A. Jadi aku banyak mengulang-mengulang tahun-tahun awal kuliah itu cuman demi satu mata kuliah ini yang harus A gimana pun caranya. Dan setiap tahun entah kenapa peraturan itu selalu berubah. Jadi pada saat pertama, kedua, ketiga gagal, akhirnya di situ aku agak sempat depres. Nah, tiba-tiba dapat tawaran dari senior kerjaan. Aku banyak ngebuang waktu aku kuliah di pekerjaan.
Ngalihin ya, bukan ngebuang lah.
Iya, oke, ngalihin waktu kuliah aku yang seharusnya aku kuliah, tapi aku malah banyak kerjaan. Di situ aku awalnya sempat nggak ngerasa ini sih, nggak ngerasa nyesel atau apa, karena gini. Waktu itu aku nonton acara TV pada saat di Bontang liburan, dan pada saat aku balik ke sana aku ditawarin untuk jadi asisten sutradara acara TV yang baru aja aku tonton liburan kemarin. Jadi di situ wah ini keren banget. Di situ sempat merasa pride-ku itu tinggi banget. Di situ sempat ngerasa sombong, sempat ngerasa wah keren nih aku udah kerja
dan
di TV begini-begini
gitu.
Begini.
Menyesal setelah itu.
Menyesalnya bukan karena kerjanya, tapi menyesalnya karena aku enggak melupakan proses kuliahnya. Lupa tanggung jawab utamanya. Jadi lebih ke situ sih. Dan ya sekarang apa ya, dulu tuh sempat karena banyak uang dan segala macam jumawa, terus sekarang tiba-tiba udah nggak bisa seperti itu lagi, keadaannya lagi dibalik. Jadi sempat nyesal sih waktu itu, kenapa nggak mumpung lagi banyak uang, mumpung lagi kaya raya, sempat dicepet-cepetin kelar lah gitu. Nyesal sih, nyesalnya di situ.
Oh gitu ya.
Oh gitu ya, agak nggak enak ya?
Oh gitu ya.
Nggak enak ya? Oke.
Iya.
Begitu pengalaman-pengalaman kita, Jan.
Semoga kamu
udah
terinspirasi.
Udah dapat insight.
Karena inspirasi itu nggak hanya datang dari pengalaman yang baik. Malah yang paling bagus itu pengalaman buruk.
Karena kita kalau tidak dapat pengalaman buruk, kita tidak bisa dapat acuan mana yang baik.
Betul. Iya. Kita nggak tahu benar kalau nggak tahu yang salah kan.
Yoi.
Nah, setelah kalian selesai kuliah nih, ada nggak sih multiple choice yang harus kalian pilih? Terus gimana cara kalian pilihnya dan akhirnya end up di poin itu hari ini gitu? Kenapa kalian bisa di sini hari ini gitu?
Mungkin Dharma dulu deh.
Aku dulu ya.
Pencet dulu dong.
Tet. Waduh,
ramah.
Dharma dulu deh.
Telat.
Nah ini juga nih. Sebenarnya apa ya, hal yang paling mempengaruhi dalam kehidupan kita sebenarnya keputusan gitu. Jadi kita ada di saat ini karena apa yang kita putuskan di masa lalu. Jadi kita ada di sini karena keputusan-keputusan kita di masa lalu. Dan kita di masa yang akan datang itu akan sesuai, akan tergantung dengan apa yang kita putuskan hari ini. Jadi sebenarnya apa ya, kalau aku lebih melihat manusia tuh punya free will gitu. Bahkan Tuhan ngasih free will ke manusia untuk bisa memilih. Jadi manusia, yang membedakan manusia dengan makhluk yang lain itu apa? Dia punya punya
pilihan,
kebebasan untuk memutuskan dia mau seperti apa. Jadi kalian juga kan, kita sering lihat nih teman-teman, ih kok ini dia enak banget ya, udah jadi bos di sini, dia udah berhasil. Sementara
aku gini-gini
iya,
aja.
Iya, gini-gini aja. Kita enggak tahu apa sih yang udah diambil dalam hidupnya. Kan kita terbiasa banget gitu, mungkin gara-gara tontonan di media, nonton-tontonan TV, kita lihat awalnya gimana, akhirnya gimana, tapi kita nggak ngelihat gimana dia berproses itu.
Apa yang dia korbankan?
Iya, apa yang dia korbankan. Kan dia banyak keputusan-keputusan diambil sampai dia bisa jadi saat seperti ini. Nah, itu. Jadi yang aku lihat sekarang ya, yang pertama keputusan aku, waktu aku memutuskan untuk kuliah, menurut aku nggak menyesal itu. Aku bisa jadi sekarang karena aku memutuskan untuk kuliah. Dan aku juga punya, yang tadi aku sebut aku punya karya, itu aku memutuskan karena aku masuk jurusan fisika ITS dan memutuskan untuk memilih dosen aku itu, seorang dosen itu untuk jadi pembimbing aku. Dan aku nggak menyesal, dan itu yang membuat aku bisa ada sampai saat ini. Dan pemikiranku yang ada sekarang ini karena aku memutuskan dengan siapa aku bergaul, dengan siapa aku berteman
waktu.
Iya, dengan siapa juga, dengan, dan apa ya, sebenarnya gini, mungkin aku tadi juga sempat membreakdown sih, ini nanti akan berhubungan juga dengan resolusi di episode sebelumnya gitu. Jadi sebenarnya aku suka banget menurut definisi di Oxford English Dictionary, resolution itu adalah a firm decision to do or not do something. Jadi sebenarnya kita tuh harus ngebuat keputusan sebenarnya mau ngapain apa enggak gitu. Jadi sebenarnya dari keputusan itu kita bisa, jadi kita memutuskan lahir tindakan gitu kan. Dari tindakan, nah itu akan muncul apa? Kebiasaan. Kebiasaan-kebiasaan itu yang kita lakukan itu akan membentuk karakter kita. Jadi sebenarnya ya kita ada di saat ini karena keputusan kita. Dan keputusan itu sangat dipengaruhi oleh apa yang masuk ke dalam diri kita gitu. Dari media, dari buku. Nah, aku juga salah satu kenapa aku kuliah, supaya aku memasukkan sesuatu yang baik ke dalam diriku, sehingga aku bisa wise, aku bisa ngambil keputusan dengan baik, dan aku bisa bertindak dengan benar, dan aku bisa punya kebiasaan yang baik, dan aku punya karakter yang baik. Nah, dan menurut beberapa survei-survei, salah satu faktor yang menentukan kesuksesan orang, nomor satu itu bukan IQ, bukan kecerdasan, tapi salah satunya karakter, itu dia. Jadi, menurutku, apa yang mempengaruhi aku bisa ada di sekarang ini, karena keputusan-keputusanku di masa lalu seperti itu. Itu sih.
Kalau kau, San?
Kalau aku sih setelah kelar kuliah dihadapkan pilihan, pasti hadapan pilihannya itu kerja, usaha, nikah atau kuliah lagi. Waktu itu saya pilih pengen usaha. Saya pengen usaha. Nah, yang namanya usaha itu kan ada naik turunnya. Gitu loh. Pas saya lagi turun, di situ saya dapat offering buat kerja dan itu cocok banget sama apa yang saya inginkan. Akhirnya saya masuk ke kitchen. Lu sempat bisnis snack. Mungkin Jan pernah ngerasain.
Iya, pernah.
Tukite, kan? Mereknya Tukite ya, buat yang tahu. Bersatu Kita Teguh.
Artinya apaan sih?
Tukite, Bersatu Kita Teguh.
Oh gitu.
Iya.
Nah, oke, oke. Aku baru tahu sekian
puluh tahun ya.
Belasan tahun.
enggak. Bisnisnya juga banyak.
Hampir 10 tahun.
10 tahun, hampir 10 tahun. Nah, itu akhirnya sekarang berakhir dengan bikin podcast ya, dengan juga kerja juga. Akhirnya ya sekarang pilihan-pilihan yang dulu saya ambil waktu kuliah sama seperti Dharma, ternyata membentuk saya menjadi hari ini gitu loh. Apa yang saya hari ini gitu loh. Kalau misalnya saya dulu memilih apa, misalnya saya strik aja kuliah, saya ya mungkin saya kerja aja kayak teman-teman saya di bank.
Di bank.
Karena most of them kerjanya di bank. Dan gak, di perkebunan. Ya. Nah, ada yang di perkebunan, tapi biasanya yang laki-laki aja.
Perempuan malah
sedikit banget
ke kebun ya.
Sebenarnya bukan malas ke kebun, soalnya di sana jauh dari perkotaan. Kalian kuliah di Malang yang biasa dekat mall, dekat ini tahu-tahu pindah ke GGP itu di mana? Lampung. Great Giant Pineapple.
Wah,
ke sana. Sepanjang mata memandang cuma kebun nanas.
Oh.
Iya. Mau. Kan banyak cewek yang iya. Ada,
iya.
Tapi yang cewek yang tough juga ada.
Itu juga ya.
Iya, yang strong tough itu juga ada. Yang berani merantau jauh ke Sumatera ada. Itu.
Nah, pilihan hidup.
Pilihan hidupnya. Sebenarnya pilihan waktu itu membentuk kamu hari ini sih. Kalau terus apa yang menjadikan saya hari ini ya, yaitu pilihan-pilihan saya kemarin itu dan sekarang jadinya buat podcast. Ya karena ketemu orang-orang ini, saya ikut komunitas stand up. Ya, kayak gitu sih kalau aku.
Kalau aku lebih ke lingkungan sih. Kayak yang tadi aku ceritain di awal, aku tuh tipe orang yang gampang berubah cita-citanya hanya karena nonton film. Jadi apa yang apa membentuk aku sekarang ini adalah hasil dari aku bergaul dengan berbagai macam orang, berbagai macam karakter, akhirnya jadilah aku yang seperti sekarang. Kalau untuk pilihan-pilihan hidup sih sebenarnya mungkin ada berperan mungkin ada seperti yang kayak tadi diomongin sama Iksan sama entar aku ngeblank namamu siapa?
Dharma. Aduh.
Diambil
orang cerdas tuh suka lupa.
Oh iya.
Kamu tuh enggak penting buat dia, Ma.
Oke. Oke, kayak tadi yang diomongin sama Iksan sama Dharma. Mereka banyak pilihan-pilihan yang mereka ambil yang menjadikan mereka seperti sekarang. Kalau aku mungkin ada sebagian dari pilihan-pilihan yang aku ambil, tapi most of them kebanyakan dari karena pergaulan aku dengan berbagai macam orang. Mulai dari itu yang karakternya memang doyan kemana-mana, yang satu lagi karakternya memang doyan ngobrol, dan karakternya memang rada-rada tidak bagus-bagus banget, mungkin ada juga. Jadilah aku yang seperti sekarang.
Nah, buat Jan nih. Setelah kamu mendengar ocehan kami tadi nih, masih mau kuliah?
Masih dong.
Masih. Ya?
Tidak.
Why not?
Jadi
kenapa
menurut
kacang?
Kalau gitu aku mau nanya satu-satu. Simple question aja. Iya atau tidak? Kuliah penting atau tidak?
Iya.
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 Tidak ada yang menyesal karena kuliah?
Tidak.
Jadi tidak, karena kan yang saya bilang di opening tadi, buat apa kuliah kalau ujungnya kerja? Kerja cuma buat cari duit. Kenapa nggak langsung kerja aja? Kenapa kudu kuliah? Ini pendapat-pendapat dari orang yang kuliah. Ternyata kalau dibilang kerja buat cari duit, nggak selamanya kan?
Nggak selamanya.
Yang paling penting, kalau dari aku, yang paling penting, the most important adalah kuliah itu membentuk pola pikir kamu sama menambah networking kamu. Tuh. Itu sih, kalau aku.
Aku boleh nge-share data sedikit nggak?
Ini
data dari BPS ya, tentang tadi kan cari duit ya, kita mencari duit. Tadi dapat dari data BPS tahun dari Februari 2018. Jadi datanya masih baru nih. Nah, dari semua jenjang tingkat pendidikan, ini gaji ya. Jadi pertama upah rata-rata orang Indonesia menurut data BPS ini itu sekitar upah buruh ya, bukan upah pengusaha.
Jadi
kalau buruh, nah rata-rata memang harus diakui orang yang lulusan dengan universitas itu memiliki upah paling tinggi dibanding semua jenjang pendidikan gitu.
Ya.
Rata-ratanya 2,65 juta itu upah buruh rata-rata Indonesia. Nah, kalau lulusan universitas itu paling tinggi sekitar 4,42 juta. Itu
4.400 ya.
Iya, 4.400 rata-rata lulusan universitas dan itu paling tinggi di Indonesia. Jadi menurut aku juga sebenarnya kita ya benar juga kalau orang pengen cari duit kuliah itu menurutku ya betul juga karena bisa dapat kesempatan uang lebih banyak tapi kalau teman-teman kuliah pengen kerja di perusahaan buat jadi orang kaya, menurut aku itu kurang tepat sih. Kalau mau jadi orang kaya, silakan jadi pengusaha.
Iya.
Karena kalau jadi karyawan ya, ya meskipun gajinya tinggi ya, bak, ya tetap gitu-gitu aja gitu. Semua orang yang kaya itu pengen itu karena mereka jadi pengusaha sebenarnya, itu dia.
Kecuali emang kamu gak passionate untuk dagang atau berusaha, ya silakan sih, nggak apa-apa. Memang nggak bakat jadi pengusaha, ya silakan, nggak apa-apa.
Nggak semua orang harus berwirausaha kok, Pak.
Betul. Terus siapa yang beli?
Iya, betul.
Kan usahanya beda-beda, bos.
Kalau semua pemilik hotel, siapa
yang mau nginap? Siapa yang mau nginap, ya? Iya, masalah. Kalau semua punya hotel, yang nggak punya hotel, mendarat, bayar mahal. Monopoli.
Oke, sampah
sekali. Oke,
okay. Sampah sekali. Oke, mungkin ada yang mau kamu tanya nggak, Jan? Mungkin ada yang kita luputkan tadi?
Iya, mungkin.
Enggak sih, itu aja.
Itu aja ya?
Iya.
Dia udah pintar.
Iya. Yes.
Iya. Dia tuh selalu pintar emang. Yeah. Dan itu membuat kami kesal.
Oh, gitu ya.
Kenapa anak asosiasi ini loh bisa
seperti seumuran dengan
kita. Iya. Bahkan lebih tua.
Oh, gitu. Iya.
Jiwanya lebih tua dan pemikirannya.
Oh, gitu.
Lanjutkan.
Mungkin gitu aja ya. Ada yang mau ditambahin lagi dari Rahmat? Pak produser mau ngomong nggak? Oke.
Okay. Sama Pak produser kali ini tidak pengen ngomong.
Pak produser
sibuk
kelelahan. Gitu aja. Mungkin buat episode 06 itu aja dari kami.
Semoga bisa jadi pelajaran buat kalian semua dengan bagaimana kalian memilih path kalian setelah sekolah atau buat yang setelah kuliah nanti.
Terutama di kamu juga ya, jadi pelajaran di kamu banget.
Buat Agus juga, Gus.
Gus.
Dengerin, Gus. Jangan lupa promote, Gus.
Walaupun kamu nggak ada di sini, tetap promote ya.
Harus tetap.
Iya. Mungkin kita mau ngucapin selamat jalan buat Dharma. Iya, selamat jalan.
Iya.
Cepat lulus S2-nya.
Amin, terima kasih.
Mudah-mudahan bisa lanjut ke S3.
Amin.
Nanti kalau di Bontang kabarin kita buat podcast lagi. Okay. Gimana rasanya menjadi magister?
Temanya.
Aduh.
Iya.
Sekarang kita enggak bisa bikin tema itu karena belum ada.
Belum lulus dia. Nanti kalau udah lulus gimana rasanya jadi magister?
Ya, semoga podcast Salar kedua ada ya.
Masih. Aduh, amin.
Tetap.
Akan selalu ada.
Karena selama kami berdua masih mencari kesibukan, selama kami masih mencari kesibukan,
podcast akan selalu ada.
Mantap.
Oke, gitu aja. Terima kasih. Sampai jumpa di episode berikutnya dari podcast Nelar kedua. Ciao.
Bye.
Dadah.